Sveiki, mėlyžinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė. Šiandien laidoje finansavimas suprantamai. Kalbame tema verslo finansavimas mažesniais kaštais, naudojantis Europos garantijų fondo garantiją. Ilgametis smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo prieinamumo problemas dar paaštrino ir pandeminiai veiksniai. Dalis įmonių, dar neatsigavusių po pandeminio šoko, dabar taip pat susiduria su apyvartinių lėšų iššūkiais dėl rekordiškai augančių energetinių išteklių, žaliavų kainų, geopolitinių veiksnių bei situacijos darbo rinkoje. Taigi, kaip verslas spręs šias problemas? Kokios šiuo metu rinkoje siūlomos pagalbos ir efektyvios priemonės? Apie tai kalbame su banko PayRay Baltijos šalių verslo vadovu Pauliumi Jokšu. Sveiki, Pauliau.
Sveiki.
Taigi, kokia yra ta situacija su verslu, kokiomis nuotaikomis gyvena dabar verslas ir su kokiomis problemomis skaudžiausiai susiduria?
Verslas šiuo metu gyvena tikrai neblogomis nuotaikomis, tačiau ir iššūkių, kurios reikia spręsti, yra tikrai nemažai. Kalbant apie pandemijos įtaką, tai aš išskirčiau du etapus. Tai pirmasis etapas buvo 2020 metų pradžioje, kada verslas išgyveno veiklos suvaržymą ir karantiną. Na ir atitinkamai išgyvename tam tikrą ekonomikos stabtelėjimą. Na ir to pasekmėje ir verslo finansavimas gyveno gana sudėtingus laikus, nes verslo paskolos nuo 2020 metų kovo mėnesio per metus susitraukė apie 1 milijardą eurų. Na, o kalbant apie šiandieninę situaciją, tai jau ką galime kalbėti apie netiesioginę pandemijos įtaką, kai taip, dėl taip vadinamos spiruoklės efekto paklausa šovė į viršų. Atitinkamai pasiūla nespėja iš paskos ir matome augančias kainas tiek energetinių išteklių, tiek ir žaliavų kainas, jaučiamas spaudimas atlyginimų augimui, taip pat matome trukinėjančias tiekimo grandinės. Na ir šalia šitų ekonominių iššūkių dar galima pridėti ir geopolitinius iššūkius, nes iš esmės viskas, kas buvo į rytus nuo Lietuvos, tai buvo tam tikras minų laukas Lietuvai. Pradėkime nuo Baltarusijos ir galime baigti Kinijai, tai visos šitos rinkos kėlė Lietuvos verslui ir vis dar kelia iššūkių ir turi neigiamų padarinių prekybai bei transporto sektoriui. Bet kalbant bendrai, 2021 metai buvo tikrai palankus Lietuvos verslui ir visai ekonomikai, nes gana ženkliai augo ir vartojimas, ir eksportas, ir investicijos. Na ir šitoje aplinkoje ir verslo finansavimas atsigavo ir nuo 2021 metų kovo mėnesio verslo paskolas pradėjo nuosekliai augti ir šiuo metu jau viršijo prieš pandemiją buvusį lygį.
Tai verslas nebijo, dar nejaučia įtampos skolindamasis.
Na, taip negalima sakyti, ar jaučia ar nejaučia įtampos skolinantis. Iš tikrųjų, nėra tokio dalyko kaip tinkamas ar netinkamas laikas skolintis. Aš sakyčiau, versle galioja universalus principas. Reikia vertinti, ar kiekvienu konkrečiu atveju yra verslo galimybė, kurią galima pasinaudoti ir pasinaudoju šią galimybę įdarbinti skolintus pinigus bei sukurti pridėtinę vertę. Jeigu tokia galimybė yra, tai tuomet ir skatinčiau skolintis. O žiūrinti šiandieninę situaciją, tų veiksnių ir tų galimybių, manau, kad tikrai yra. Tai jau mano minėta prekių ir paslaugų paklausa, kuri yra išaugusi, taip pat poreikis didinti darbo efektyvumą ir našumą, maksimaliai išnaudojami gamybos pajėgumai, nuoseklus ir pastovus tvarumo kursas, visa tai yra aplinkybės ir galimybės, kuriomis verslas gali pasinaudoti, o iš tikrųjų ir naudojasi.
Taigi sakyti, kad dabar skolintis nelaikas arba dabar skolintis kaip tik reikia, mes negalėtumėm, tiesiog sakom, kad jeigu reikia, tai reikia skolintis.
Būtent, jeigu yra galimybė, verslo galimybė, jai reikėtų pasinaudotis. Nėra tokio dalyko kaip tinkamas ar netinkamas laikas.
Pauliau, pandemijos metu buvo įvairių valstybės pagalbos priemonių, subsidijų. Kas yra Europos garantijų fondo garantija? Kaip jinai veikia, kokie jos privalumai, pranašumai ir kodėl verslas turi atkreipti dėmesį?
Taip, tai vaizdžiai kalbant, Europos garantijų fondas yra pakankamai didelis krepšys pinigų, beveik 25 milijardai eurų. Į tą krepšį pinigus sudėjo daugumą ES šalių, tame tarpe ir Lietuva. Ta fondą administruoja Europos investicijų fondas. Na ir to fondo pagrindinė misija yra tokia, kad skatinti verslo finansavimą pandeminiu ir po pandeminiu laikotarpiu. Ir šitas Europos garantijų fondas veikia tokiu principu, kad yra finansų tarpininkai, tokie kaip EIB bankas, jie teikia finansavimą verslo klientam, na ir jeigu toks verslo klientas taptų nemokus ir būtų patirtas finansinis nuostolis, tuomet iš to garantijų fondo būtų kompensuota 70% nuostolio. Taip, tai kas gali pasinaudoti, tai iš tiesų šitos programos vienas iš privalumų yra tas, kad gali naudotis įmonės iš įvairių ekonominių sektorių, pradedant nuo žemės ūkio ir baigiant nekilnojamo turto vystytojais. Galbūt vienas iš sektorių, kuris užsiema legalia veikla ir negali pasinaudoti finansavimu, tai yra finansų paslaugų sektorius. Dar vienas iš esminių kriterijų, kad įmonės, kurios gali naudotis Europos garantijų fondu, turėtų turėti mažiau negu 500 darbuotojų. Ir tas pats galioja skaičiuojant per susijusią įmonių grupę, ne vien tik tai per vieną įmonę atskirai. Na ir maksimali paskola su Europos garantijų fondu gali būti 6 milijonai eurų ir suteikiama iki 10 metų.
Mhm. Kalbant apie sektorius, kokie verslo pramonės sektoriai gali pretenduoti į Europos garantijų fondą?
Jo, tai kaip ir minėjau, iš esmės visi, kurie užsiema legalia veikla, ta prasme negali naudotis, kur jau užsiema kažkuo tai nelegaliu, tai yra natūralu. Ir kaip minėjau, vienintelis, kuris negali naudotis ir kuris užsiema legalia veikla, tai yra finansų paslaugų sektorius. O visi kiti, ar tai žemės ūkis, ar tai gamyba, ar tai prekyba, nekilnojamo turto vystymas, transporto sektorius gali naudotis Europos garantijų fondo garantijom.
Kalbate apie mūsų jautrėje, tą ūkininkai gali naudotis?
Be abejo, ūkininkai gali naudotis, taip.
Vežėjai, logistika visa.
Taip. Tai nežinau, galbūt irgi galiu paminėti ir Europos garantijų fondo garantijų teikiamus privalumus, tai jeigu reikėtų išskirti vieną ir pagrindinę, tai būtų, manau, kad sprendžiama užstatų problema, nes įmonės pasinaudojusios finansavimus Europos garantijų fondo garantiją gali iš tiesų gauti finansavimą, pateikdamas mažiau užtikrinimo priemonių. Ir užstatų problema yra problema numeris vienas, kuri riboja prieinamumą prie verslo finansavimo smulkiom ir vidutiniam įmonėm pagal Lietuvos banko ir konkurencijos tarybos atliktą tyrimą praeitais metais. Ir čia norėčiau pateikti keletą realių ir praktinių pavyzdžių, mhm. kaip Europos garantijų fondas sprendžia užstato problemas. Tai pirmas pavyzdys yra ūkininkas, kuris turi sezoninį poreikį nusipirkti trašų ir sėklų, atitinkamai sudėti tuos dalykus į dirvą, išauginti derlių, nuimti jį ir gavęs pinigus, pardavęs savo derlių, atsiskaityti su kreditoriais. Ūkininkui dažniausiai nekyla problemų finansuotis žemės įsigijimą arba naujos technikos įsigijimą, bet kai kyla poreikis finansuotis vat, būtent šitą sezoninį apyvartinių lėšų poreikį, ūkininkas gali neturėti pakankamai užtikrinimų priemonių ir dėl to gali būti sudėtinga gauti tokį finansavimą.
Ir šiuo momentu jisai gali kreiptis.
Jo, ir būtent pasinaudojęs Europos garantijų fondo garantiją, net ir neturėdamas pakankamai užstatų, ūkininkas gali gauti tokį finansavimą, prasifinansuoti savo apyvartinės lėšas. Dar vienas aktyvulus pavyzdys šiandieninėje situacijoje, tai tarkim medienos sektoriaus gamybininkas. Tai turbūt niekam nepaslaptis, kad žaliavinė medienos kaina pastaruoju metu irgi yra gana drastiškai išaugusi. Ir atitinkamai toksai gamybininkas, net ir neplėtodamas savo veiklos, atsargose išaldo gerokai daugiau apyvartinių lėšų, lyginant kaip buvo anksčiau. Na ir natūralu, kad tokiam gamybininkui gali kilti problemų prasifinansuoti tas atsargas, nes atsargos kaip poveikėtimas nėra labai tvirta užtikrinimo priemonė žiūrint iš bankų pozicijų. Taigi vėlgi toksai gamybininkas pasinaudojęs Europos garantijų fondo garantiją gali gauti tokį finansavimą įkeisdamas atsargas. Dar vienas pavyzdys yra vežėjas, kuris vykdo savo plėtrą. Vežėjai vėlgi dažniausiai yra finansuojami leasingo būdu, kai finansuojamos naujos transporto priemonės. Taip pat vežėjai gana dažnai naudojasi faktoringu, kai finansuojamos jų sąskaitos išrašytos pirkėjams. Bet yra paskaičiuota, kad vienos transporto priemonės paleidimas į kelią kainuoja apie 6000 eurų iki tol, kol ta priemonė pradeda generuoti pinigų srautą pati iš savęs. Na ir jeigu eina kalba apie transporto parko plėtrą 10 vilkikų arba 20, jau susidaro nemenka suma, kurią vežėjas turi išimti iš apyvartos. Ir atitinkamai, jeigu jisai norėtų prasifinansuoti šitą sumą apyvartai, tai vėlgi kiltų problemų, nes tiesiog nebūtų tam tinkamų užstatų Na, o vežėjas pasinaudojęs Europos garantijų fondo garantiją šitoje situacijoje irgi galėtų gauti tokį apyvartinį finansavimą. Tai čia buvo mano paminėti trys pavyzdžiai apie apyvartinių lėšų finansavimą, bet turbūt verta pastebėti, kad tas pats argumentas dėl užstatų trūkumo galioja ir investicinių paskolų atveju. Tai galioja, kai yra finansuojamas mažiau standartinis arba mažiau likvidus turtas, Europos garantijų fondas padeda. Ir dar vienas momentas, kad investicinių paskolų atveju, kai yra gaunama Europos garantijų fondo garantija, galima su banku kalbėtis dėl mažesnio nuosavo dalyvavimo, negu kad be jo. Tai čia pavyzdys galėtų būti saulės jėgainių plėtros projektai. Tai vėlgi saulės jėgainės, saulės parkai yra pakankamai menkavertis turtas, bent jau iki tol, kol jos yra pajungiamos į tinklą ir pradeda generuoti savo srautą. Tai atitinkamai Europos garantijų fondo garantija leidžia prasifinansuoti tokias investicijas ir jeigu be garantijos, tarkime, toksai projektas būtų finansuojamas su, pavyzdžiui, 30% nuosava dalimi, tai pasinaudojus Europos garantijų fondo garantija, ta nuosava dalis gali mažėti ir, kaip pavyzdys, iki 20%. Tai, va, tai šiuo, kaip sakyti, baigiu tuos visus pavyzdžius, kur Europos garantijų fondo garantija dengia užstato problemą verslui. Ir dar to pačiu norėčiau paminėti dar vieną privalumą, kad Europos garantijų fondo garantija, tai kaip programa, jinai yra portfelinė garantija. Ir tai reiškia, kad tiek garantija, tiek ir paskolą galima gauti vieno langelio principu. Ir užtenka kreiptis tik į finansų tarpininką ir nereikia keliauti pas kitą instituciją kaip Invega ar Žemės ūkio paskolų garantijų fondą. Dėl to atitinkamai yra taupomi tiek laiko, tiek ir administraciniai įmonių kaštai.
Supaprastintas procesas.
Taip, paprastesnis procesas, teisingai.
Pauliau, žiūrėkit, labai įdomu, ar populiaru tarp mūsų verslo įmonių ši paslauga? Ar kreipiasi jūs įmonės norėdamos gauti Europos?
Taip, tai iš tiesų kreipiasi. Mes per įbankas turime galimybę suteikti finansavimus su Europos garantijų fondo garantija už 280 milijonų eurų. Čia iki šių metų galo. Šiuo metu mes jau esame suteikę finansavimą už daugiau negu 70 milijonų eurų. Ir, kaip sakiau, įmonės kreipiasi iš įvairių sektorių, tai pradedant nuo tų pačių ūkininkų, naudojasi ir gamybininkai, ir prekybininkai, ir transporto sektoriaus įmonės, informacinių technologijų įmonės, statybininkai. Vėlgi, žiūrint tarp produktų, tai su Europos garantijų fondo garantija dažniausiai yra įmamos paskolos ir paskolos pasidalina kažkur per pusę tiek investicijom, tiek ir apyvartiniam lėšom. Na ir taip pat matome, kad paklausa finansavimui su Europos garantijų fondo garantija išaugo bene dvigubai lyginant su praėjusiu metu laikotarpį, kai buvo pirmąjį pusmetį.
Mhm. Naudojantis finansavimo įrankiais, įmonės visada turi įvertinti ir kainą. Kiek tai kainuos, įsivertinti savo ir galimybės pasverti. Mhm. Kaip čia yra su Europos garantijų fondo garantija?
Taip, tai žiūrint iš banko varpinės ar ne, ir vertinant pinigų savikainą, tai kredito rizikos kaštai kaip po tokie sudaro labai ženklę dalį toje savikainoje. Na ir kredito rizikos kaštai, kas tai yra? Tai bankas suteikdamas finansavimą verslo klientui turi atidėti tam tikrą dalį pinigų tikėtiniam nuostoliam. Taip pat nuo kiekvienos paskolos turi alokuoti tam tikrą dalį savo nuosavo kapitalo ir visa tai lemia tos rizikos kaštus, kredito rizikos kaštus. Ir Europos garantijų fondo garantija, kurią gauna finansų tarpininkas bankas, mažina tos kredito rizikos kaštus, atitinkamai mažėja pinigų savikaina ir atitinkamai galima tikėtis geresnių finansavimo sąlygų, kai verslas pasinaudoja Europos garantijų fondo garantiją. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai kad investicinių paskolų atveju, net ir naudojantis Europos garantijų fondo garantija, yra galimybė naudotis Invegos palūkanų kompensavimu. Kai kreipiantis į Invegą, galima kompensuotis iki 95% sumokamų paskolų, už sumokamų palūkanų už paimtą investicinę paskolą. Na ir dar kalbant apie vertinimo kriterijus, pasirenkant įvairias finansavimo opcijas, turbūt palūkanos yra vienas iš kriterijų, dar turbūt reikėtų atsižvelgti ir finansavimo greitį, ir finansavimo sąlygų lankstumą. Nes būtent ir greitis, ir finansavimo sąlygų lankstumas suteikia pridėtinę vertę ir atneša papildomą naudą verslui. Na, o Europos garantijų fondo garantija suteikiama finansų tarpininkui leidžia jam būti ir greitesniam, ir lankščiau reaguoti į klientų poreikius. Tai, kad iš tikrųjų šita programa yra taikoma ne vien tik tai paskoloms, jinai taikoma ir kitiem produktam, ir faktoringui, ir leasingui. Ir šie produktai, paskolos, leasingas ir faktoringas padengia iš esmės visą finansavimo poreikių paletę verslo klientam. Tai čia irgi norėčiau paminėti keletą pavyzdžių, kur yra pritaikomas Europos garantijų fondas su leasingu ir su faktoringu. Tai kalbant apie leasingą, įsivaizduokime pakankamai nedidelį vežėją, turinti savo parką iki 20 vienetų transporto priemonių. Ir tokiam vežėjui dėl šiandieninės situacijos gali būti sudėtinga įsigyti naujas transporto priemonės, nes yra sutrikimų tiekimo grandinėse. Ir tokio dydžio vežėjas dažniausiai renkasi įsigyti naudotas transporto priemonės. Na ir vėlgi, jeigu toksai vežėjas norėtų įsigyti tas naudotas transporto priemonės leasingo būdu, jam gali kilti problemų vien tik tai dėl savo dydžio ir taip pat dėl didesnės turto rizikos, nes naudotas turtas yra mažiau likvidus ir mažiau...
Jis netitinka tam tikrų sąlygų, ar ne?
Taip, jis mažiau yra vertingas kaip užtikrinimo priemonė, ar ne? Tai gali kilti problemų gauti leasingą, tačiau pasinaudojus Europos garantijų fondo garantiją, toksai vežėjas leasingą ir naudotam turtui gali gauti. Kitas pavyzdys būtų tas pats ūkininkas. Vėlgi, jeigu žiūrinti tradicinį ūkį, tai jo pinigų srautas nėra nuoseklus metų bėgyje. Dažniausiai pinigų srautas pradeda kristi, kai yra nuimamas derlius ir parduodamas tas derlius, tada gaunami pinigai dažniausiai metų pabaigoje. Na, o kitų metų laikotarpių teigiamų piniginių įplaukų gali ir nebūti. Ir dėl to ūkininkui gali kilti problemų, kai reikėtų įsigyti naują žemės ūkio techniką ir sudalyvauti su pakankamai nemažu nuosavų dalyvavimu pradiniame įnašę perkant leasingo būdu. Tai tarkime, jeigu jis tą darytų vasarą ar pavasarį, jisai tiesiog galėtų neturėti pakankamai piniginių lėšų pradiniam įnašui. Tai Europos garantijų fondas vėlgi sprendžia čia problemą tam konkrečiam ūkininkui, kad suteikia galimybę gauti leasingą ir su minimaliu arba beveik nuliniu nuosavų dalyvavimu. Tai tiek apie leasingą, dar tuo pačiu irgi norėčiau keletą pavyzdžių pateikti apie faktoringo pritaikymą su Europos garantijų fondo garantija. Tai vienas iš pavyzdžių, įsivaizduokite, jeigu jūs dirbate su užsienio pirkėju ir norite prasifinansuoti tam pirkėjui išrašytą sąskaitą su atidėtų mokėjimu, tai tą galėtumėt padaryti faktoringo būdu su viena sąlyga, jeigu tas pirkėjas gautų kredito draudimo limitą. Tačiau jeigu tas pirkėjas negauna kreditų draudimo limito, tai faktoringas ir finansavimas tokiam pirkėjui išrašytų sąskaitų tampa pakankamai problematišku. Na ir atitinkamai, jeigu jūs pasitikite tuo pirkėju ir dirbate pakankamai senai ir vis tiek norite finansuotis jam išrašytas sąskaitas, tai galite tą padaryti pasinaudodami faktoringu su Europos garantijų fondo garantija. Na ir paskutinis pavyzdys dėl faktoringo, tai yra uždaras faktoringas. Vėlgi įsivaizduokite, jūs dirbate su pakankamai dideliu pirkėju, kuris turi stiprias darybinės galias. Tai jeigu jūs norėtumėte finansuoti tokiam pirkėjui išrašytas sąskaitas faktoringo būdu, jis gali ir nesutikti arba gali pradėti derybas dėl komercinių sąlygų pakeitimo. Tačiau tokiam pirkėjui išrašytas sąskaitas vis tiek galima būtų prasifinansuoti taip vadinamo uždaro faktoringo būdu, kai pirkėjas tiesiog nežino, kad jo sąskaitos yra finansuojamos. Tai toksai finansavimo būdas yra pakankamai rizikingas, žiūrint iš banko pozicijos, nes bankas praranda galimybę bendrauti tiesiogiai su jūsų pirkėju. Na ir atitinkamai toks finansavimas yra teikiamas pakankamai išimtinais atvejais. Tačiau vėlgi, jeigu bankas pasinaudoja Europos garantijų fondo garantiją, toksai finansavimas tampa gerokai prieinamesnių verslo klientam.
Taigi priemonių ir sprendimų tikrai yra šioje vietoje.
Taip, tikrai yra daug ir manau, kad šita programa yra tikrai paranki verslui ir suteikianti daug galimybių ir tikrai kviečiu visus verslininkus aktyviai naudotis. Beje, Payrai bankas nėra vienintelis finansų tarpininkas, kuris teikia finansavimą su Europos garantijų fondo garantija. Yra ir daugiau, ir bendroji sumoje Lietuvos finansų tarpininkai yra sudarę susitarimų dėl 560 milijonų eurų finansavimo su Europos garantijų fondo garantija. Ir tai yra tikrai ženkli suma, nes sudaro beveik penktadalį 2021 metais naujai išduotų paskolų sumos. Tai suma tikrai yra ženkli ir gali reikšmingai prisidėti prie verslo finansavimo.
Tai reikia verslo iniciatyvos, ieškant išeičių. Kągi, noriu Jums padėkoti už pokalbį ir priminti mūsų klausytojams, kad šiandien laidoje finansavimas suprantamai kalbinome banko Payrai Baltijos šalių verslo vadovą Paulių Jokšą. O kalbinau aš jį, Lina Lunieckienė. Gražių Jums dienų.
Ačiū Jums.